Posta e Serbisë në Kosovë ka funksionuar si para, ashtu edhe pas luftës, dhe ajo ka ofruar lloj-lloj shërbimesh për komunitetin serb, por edhe për komunitete tjera në Kosovë. Për dallim prej disa ndërmarrjeve tjera publike, ky institucion nuk ka aplikuar kur për licencë në Kosovë. Sa përket ndërmarrjeve serbe të regjistruara në Kosovë, bëhet fjalë për MTS-in dhe Elektroseverin. MTS ka licencë për të ofruar shërbime në fushën e telekomunikacionit, ndërsa Elektrosever për furnizim e energji elektrike të komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës, si dhe për faturimin e rrymës atje. Të dyja këto kompani serbe në Kosovë operojnë me euro dhe në këtë valutë i lëshojnë edhe faturat për pjesëtarët të komunitetit serb. E përbashkëta e tyre është detajet për tuaja negociuar në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Po pse e njëjta gjë nuk ka ndodhur edhe me postën e Serbisë në Kosovë? Aleksandar Popov, kryetari i Qendrës Joqeveritare për Rajonalizëm në Novi Sad, përmend mosgatishmërinë e palëve. Më 5 gusht, autoritetet e Kosovës i kanë mbyllur 9 degë të kësaj poste në veri të Kosovës, me arsyetimin se ajo nuk është regjistruar në Agjencinë për Regjistrim të Bizneseve. Edita Tahiri, e cila ka kryesuar delegacionin e Kosovës në kohën e negociatave për Elektroseverin dhe MTS-in, nuk ka dashur të komentojë për çështjen e postës, duke thënë se nuk i përket fushës së saj. Serbia dhe Bashkimi Evropian insistojnë që për shërbimet postare duhet të diskutohet në Bruksel, ashtu siç janë marrë vesh palët në të kaluarën. Sociologu dhe analisti politik në Prishtinë Artan Muaxhiri ka thënë Radios Evropa e Lirë se dialogu në Bruksel është përshkruar me mungesë të madhe të transparencës dhe që askush nuk i di me saktësi arsyet e vërteta të mosgjidhjes së kësaj problematike. Provojat e deritashme rrëfejnë që vetëm zgjidhjet e pranuara mes tri palëve kanë stabilitet afatgjatë. Tentimet për imponime mund të tingëllojnë triumfalistë, mirëpo kostot përfundimtare i zhbëjnë pretendimet fillestare, ka thënë ai në disa përgjigje me shkrim. Saša Djokovic, ekonomist dhe redaktor i platformës Strateo në Beograd, grad besojnë që dialogu është çelësi, mirë po nuk pret asnjë zhvillim deri pas përfundimit të zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Prandaj sipas tij duket sikur ekziston, siç thotë ai, një marrëveshje e pashkruar Prishtinë-Beograd që kryeministri i Kosovës Albin Kurti të çojë përpara agjendën e tij në këtë kohë vakumi dhe sipas tij në fund Serbia dhe serbët e Kosovës do detyrohen të pranojnë realitetin e ri. Në përdekët e postës së Serbisë, e cila ka ofruar shërbime financiare jo bankare, qytetarët serbë në Kosovë kanë mundur të kryejnë pagesa të ndryshme për institucionet që punojnë në sistemin serb, të pranojnë ose dërgojnë letra, si dhe të marrin ndihmë prej buxhetit të Serbisë, sikurse pensionet apo ndihma për fëmijë në dinar serb. Megjithatë, sigurimi ndihmave përmes postës është vështirësuar këtë vit pas fuqizimit të rregullore së re të Bankës Qendrore të Kosovës për ta bërë euron si valutë vetme për kryerje të pagesave me para të gatshme. Rrethimisht është ndaluar qarkullimi i dinarit serb. Kosova dhe Serbia kanë zhvilluar disa runde negociatash në Bruksel për gjetur një zgjidhje për dinarin. Në ato runde, është thënë se pala serbe ka shtyr përpara mundësinë e licencimit të Bankës së Serbisë në Kosovë, kushtimoria e postës, por pala kosovare nuk është pajtuar me arsyetimin se Banka Qendrore e Kosovës si institucion i pavarur vendos për licencim. Me mos funksionimin e kushtimorës së postës dhe postës së Serbisë, analistët në Serbi besojnë se jeta e serbëve lokal në Kosovë është vështirësuar, por që asnjëra palë nuk është e interesuar për mirëqenien e tyre. Aleksandar Popov beson që Asociacioni Komunave me Shumicë Serbe, për çka palët kanë arritur dy marrëveshje që nuk janë zbatuar kur, do të mund të mbulonte gjithë këto aspekte. Në një draft statut të perëndimit që u është prezantuar palëve vitin e kaluar si bazë për formim të asociacionit, është paraparë që ky trup të ketë buxhetin e vetë në një llogari në një bankë të licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës. Muaxhiri vlerëson se përfshirja e të gjitha kompanive serbe që funksionojnë në Kosovë në ombrellën institucionale shtetërore është e pashmangshme, por që të dyja palët tani janë duke synuar përfitime maksimale prej procesit të dialogut. Disa serb në veri, me cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë, kanë thënë se janë të dëshpëruar për mbylljen e degëve të postës dhe që veprimet e tilla nuk qojnë drejt paqes.